Бұл Саналы Әке подкасты, оның жүргізушісі мен Елдар Құдайбергенов. Өзім туралы айтып өтсем, осыдан бір жарым жыл бұрын мемлекеттік қызметті тастадым, үйлендім, сосын жанұяммен Астанаға көшіп кеттім. Жарыммен Айғаным деген қызды тәрбиелеп отырмыз. Астанаға келген соң подкаст жасаумен айналыса бастадым. Мен бастаған ең алғашқы подкасттардың бірі ол орыс тіліндегі «Осознанный отец» подкасты болған. Оның екі маусымы шықты. Ол подкаст Қазақстанда ғана емес, Ресей, Қырғызстан, Европа елдерінде, АҚШ және Ұлыбританияда жақсы тыңдалды. Қызығы, бұл подкастты тек әкелер ғана емес, сонымен қатар қыз-келіншектер де тыңдап жүрді. Сол кісілер «Осознанный отец» подкастында айтылған нәрселер қазақ тілінде де айтылса екен деп тілек білдірген еді. Сонымен өзіңіз түсініп отырғандай, сол тілек орындалды. Әкелер туралы әкелерге арналған қазақстандық алғашқы подкастқа қош келдіңіздер. Осы подкастың шығуын қолдаған UNFPA Қазақстан және Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияға алғысымды білдіремін. Бүгінгі эпизодта біз Дінмұхамед Зиядинмен сөйлесеміз. Бір ғана эпизод жазамыз деп келіскен едік, бірақ әңгіме жақсы жүргендіктен қатарынан 3 эпизод жаздық. Сол 3 эпизодтың бүгін бірінші бөлімін тыңдаймыз. Бұл бірінші эпизодта біз Димашпен танысамыз, оның балаларын қалай тәрбиелеп отырғанын білеміз, қандай құндылықтарды дарытып отырғанын білеміз. Сонымен қатар Димаштың қыздары интернетте жалпы гаджеттерді, технологияларды қалай қолданады үйде және Димаш жұбайымен қосылып осы мәселені қалай реттеп отыр, сол туралы сөйлесетін боламыз. Димаштың әкелік тәжірибесі бізге пайдалы болады деген ойдамын. Осы подкаст туралы ой-пікірлеріңізді әлеуметтік желілерде саналы әке хэштегі бойынша қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен Димаш өзін таныстырып өтеді, ары қарай жазылған интервью.
Менің есімім Дінмұхамед Зиядин. Журналистикада, қоғаммен байланыс саласында, маркетингте жүрген адаммын. Әдебиетке қызығушылығым бар. Әуесқой аудармамен айналысамын. Екі баланың әкесімін. Үлкен қызым 10 жасқа енді толады. Кіші қызым 3,5 жаста, 4-ке келесі жыл келеді.
Балалардың өмірге келуін жоспарладыңдар ма, жоқ осындай жағдай болып қалды ма?
Отбасын құрғаннан кейін ойландық, қалай жоспарлаймыз деп. Мен енді өзім 21 жасында 20-ке толмай үйлендім. Сол кездегі дүниетаным, сол кездегі білуіміз, түсінігіміз, осылай ата-ана болсақ деген сондай бір пікірге, шешімге келдік те, үлкен қызым солай дүниеге келді. Кейін араға біраз уақыт салып барып, тағы да жоспарлап, екінші қыздың әкесі, анасы атандық.
Сендер жоспарлағанда бір дайындалдыңдар ғой, қалай болды дайындалуларың?
Дайындық деген бұл жерде қандай мағында дайындалып тұр? Бір әдебиет оқып, ғылым не дейді екен бұл жайлы, медицина не дейді екен, педагогика не дейді екен, қандай кітаптар, қандай ақылды бір дүниелер бар екен деп сол тұрғыдан айтылатын болса, енді біздің өзіміздің жасымыз 21-де болды. Ол кезде менің ойымша ондай бір тереңдеп бұл тақырыпқа саналы түрде жоспарлай қойдық деп айта алмаймын. Тек іштей моральды тұрғыдан дайын болдық деп санадық, және сондықтан ата-ана болу шештік. Ал енді екінші балаға келген кезде біршама дайын болдық деп айта аламын, бірақ дайын болған кезде де жүріп-жүріп дәл осы бұйырса келесі жылы бір бала туып алайық. Сондықтан қазірден бастап мынаны істейік деген жоқ, бәрі бір қалыпты ырғақпен жүріп отырды. Яғни біз жалпы ата-ана ретінде баламен қарым-қатынас қалай болады деген сияқты осы бағытта бір әдебиет, көзге түскен пайдалы мақалалар, осы бағыттағы бір контентті табиғи түрде тұтынып отырдық деп айта аламын да. Сондықтан бұл жерде бір дәл бала туар алдында күтпеген қарбалас дайындық болған жоқ. Бірақ мүлдем қарайып, жүріп-жүріп, аяқ астынан туып қалдық деп айта алмаймын. Жоқ, саналы түрде кәдімгідей, иә, бұл баланың дені сау болу керек, ол баланың тек тәні ғана емес, жаны да, менталь тұрғысынан да ол бала жақсы қалыптасуы керек деген сияқты. Осындай бір дүниелер жалпы бір менің өзім ойымша бір дұрыс бағыттағы өзіміздің бір пікіріміз, танымымыз, бұл дүние туралы қабылдауымыз болды. Сол бағытта шамамыз жеткенше бір шама дайындалдық деп айтуға болатын шығар.
Қазіргі таңда екі қызды тәрбиелеп отырсыңдар, жолдасың екеуің. Қалай тәрбиелеп жатсың сен? Қандай құндылықтар дарытып жатсың олардың бойына?
Бұл жерде мен мынандай ұстанымдамын да, бала түптің түбінде бәрібір сенен ажырайды. Ажыраған кезде сенімен қарсыласуы керек, иә? Сенде бар құндылықтарды ол жоққа шығару керек. Сосын сені белгілі бір сәттерде жек көруі керек. Сөйтіп барып ол ажырайды да сенен. Ажырап, одан кейін бір үлкен ересек адам тұлға ретінде қалыптаса бастаған кезде, ол сенің кім екеніңді, үлкен адам ретінде сенің қандай адам екеніңді түсініп, міне сол мәзетте екі ортада екі ересек адам секілді қарым-қатынас орнайды. Бұл енді жалпы ата-ана мен баланың арасында қарым-қатынас туралы менің түсінігім. Сондықтан бұл ретте мынандай бір сөз бар ғой, қазір қазақша аударып айтып көрсем, сен баланы қалай тәрбиелесең де, кейін оның өзін психологына барып айтатын ағар шағымы болады деген сияқты түсінік бар да. Мен сонымен келісем да, мен оны қазір былай тәрбиелейін, там қатты ұстайын, я болмаса тым жұмсақ болайын, немесе оны қазір қатты бір білім ғылымға салып жіберейін, немесе спорт бойынша қуалайын, немесе еркінсітіп қалаған дүниені алып бер деген дүниесін алып беріп отырайын, бәрібір ол оның қазіргі бір моделі, іс әрекет паттерндері қазір қалыптасып жатыр. Және оған бәрібір басқа бір дүниелер жетпей тұратын болады. Қалай тәрбиелесем де, ертең ол ересек адам болып қалыптасқан кезде, ол бәрібір маған бір нәрсені айтып ренжуі мүмкін. Бүк жасасам шік болмады дейді, шік жасасам бүк болмады деген сияқты солай айтуы мүмкін. Сондықтан бұл тұрғыда менің ең басты дүние түсінетінім ол баланы жақсы көру. Яғни бала сенің жаныңда жүрген кезде, бағанағы айтқанымдай, ажырап, сені мойындамай, сені жоққа шығарып, ол қалыпты нәрсе деп түсінемін. Яғни бала ересек адам ретінде қалыптасу үшін, яғни әке шешеден ажырап кетіп, былайша айтқанда сенің етегіне оралып қалмас үшін, ол сені белгілі бір кезеңде, көбінесе анау жасөспірім кезеңде, ол сені жоққа шығару керек та. Сол кезде ол жеке тұлға ретінде қалыптасады. Бұл менің сөзім емес, белгілі бір мен сөйлескен мамандардың, сол ғылым саласында жүргендердің айтатыны. Сондықтан сол кезеңге дейін ол баланы менің ойымша барынша жақсы көріп, яғни міне мен сенің әкеңмін, сенің шешеңмін, мен сені жақсы көремін. Және оны тек мен жақсы көретінімді сен көзбен көріп, ішпен біліп, әлгі ымдап айтып емес, мен сені кәдімгі ылғи саған күнде дерлік айтамын сені жақсы көретінімді, сені сағынатынымды айтамын, сенің маған қандай қымбат адам екеніңді мен саған ылғи айтып отырамын деп осындай бір форматта жүргізу, яғни барынша ана баланы бір әке шешенің махаббатына орап, оның барынша толтырып, кәдімгі жақсы-жақсы сезімдерге толтырып, сөйтіп жіберу керек деп санаймын. Бұл оның кейін бұл дүниеге көзқарасы, оның ішкі адами қабілеттерінің оң бағытта қалыптасуына үлкен әсер етеді деп санаймын да, әке-шешенің махаббатына барынша бөленіп, мейіріміне қанып өсу керек деп санаймын бала. Қалай тәрбиелейсің дегенде енді осы тұрғыда да менікі. Бізде жалпы еркіндік, мысалға үлкен қызым біздің өзіміздің құрдасымыз сияқты, енді бір жағынан өзіміз енді 22 жасымызда ба туды ғой, 22-де толып 23-ке кеттің кезде. Сондықтан бұл жерде енді өзіміздің құрдасымыз сияқты өсіп келе жатыр, біз көрген құқайды, біз көрген түрлі бір өмірді көріп ол өсіп келе жатыр. Сондықтан ол кәдімгі жаңа өзінің кеңесін айтады, былай істейді дейді, өзінің бір өзінің өмірі бар, өзінің еркін қалауы бар, жоспары бар. Сондықтан бұл жерде мысалға бізде бір шектеу ондай бір жоқ, тек бағыт бағдар беріп отырамыз, мына жерде былай істейік, мына жерде мынау дұрыс емес деп мысалға айтамыз, мынау былай болу керек деген сияқты. Сондай бір бірдекілі бағыт бағдар беру, бір жол сілтеу сияқты сол сипаттағы, сол форматтағы бір коммуникация түрлері бар. Басты тәрбие сол бағанағы айтқан баланы барынша ата-ананың махаббатына сыйдырып, тойдырып өсіру.
Құндылықтар туралы айтып өтсең, қандай құндылықтарды сен саналы түрде дарытып жүрсің?
Құндылықтар тұрғысынан келетін болсақ, жалпы адамға тән бір мысалға екі құндылық, ол адекват болу және әзіл қалжыңды түсіне білу. Осы екі қасиеттің болғанын қалаймын екі қыздың бойында. Және ол белгілі бір деңгейде қолымыздан келіп жатқан сияқты, өйткені белгілі бір жағдайға дұрыс баға беру, иә, қуалап кетпеу, өзіңнің басындағы таракандарыңа қарап менің басымда осындай, яғни сендер бәрің сондай болу керек деген сияқты бір тым артық кету емес, адекват қарап, дұрыс бір бағалай білу, жағдайды дұрыс шешім қабылдай білу және әзіл қалжыңды түсіну өте мен өзім қатты мән беремін. Мысалға өзім керемет бір әзіл қоймын және қалжыңбаспын, елдермен керемет юмор деңгейім өте жоғары деп айта алмаймын, бірақ енді балаларыма сол құндылықты барынша сіңіргім келеді. Өйткені жаңағы тең қалжыңдаса білу, күлу, бір нәрсені тіпті әжуалап сынап, тіпті мазақтап болса да, иә, бірақ оны ары қарата соны дұрыс бағытта жүргізу, абсурд юморды қолдану, бір гротеск бір нәрселерді айтып соны меңгеріп әкету, меніңше бұл өте сондай бір жақсы қасиеттердің бірі деп ойлаймын. Ал бір сыртқы бір құндылықтарға келетін болсақ, екі қыз менде, сондықтан менде қыз бала мынандай, қыз бала ондай деген сияқты сол жоқ біздің үйде. Бұны біреулер мысалға патриархат қоғамның белгісіне теңеп жатады, иә, қыз бала өзін мынандай бір өмірге дайындау керек деген сияқты, немесе мынандай өмір болғанда тұрмысқа, отбасыға, ана болуға дайындау керек деген сияқты солай деп жатады. Міне, біздің үйде сол жоқ. Бұл тұрғыдан менің жолдасымның ылғи оларға айтып отыратыны, сен азаматсың, ертең ересек адам боласың, қандай шешім қабылдайсың, қандай өмір сүргің келеді, бәрі сенің өзіңе байланысты, бәрі сенің құқығың. Бұл жерде мысалға ешқандай біреудің бір нәрсеге мәжбүрлеуге, я болмаса осындай дұрыс, міне сен солай жүру керексің деген сияқты бір стандарт қалыпқа, бір лекалаға салып қуалауға ешкімнің құқығы жоқ деген сияқты, міне осындай құндылықты беріп отырмыз. Яғни бір азат сана, бір тәуелсіз тұлға ретінде қалыптасу, міне осыған қатты мән беремін да. өйткені мынандай нәрсе ғой, адамның таңдауы деген нәрсе бар да. Егер ол ертең 5 баланың, 10 баланың анасы атанып, жаңағы жолдасымның бабын тауып, көңілінен шығып үйде отырғың келеді десе, және ол оның өзінің таңдауы болса, мысалға ол жерде де мен ештеңе дей алмаймын да. Ну, ол өзінің таңдауы. Бірақ сенің жалғыз өмірлік миссияң, міндетің сол бағытта ғана сен әйел ретінде қалыптасу керексің деген менде жоқ. Жоқ, сен еркін бол, азат ойла және шешімді өзің қабылда. Сен үшін біреу шешім қабылдау керек және басқа біреу қабылдаған шешімді саған тықпаламау керек деген, міне осы дүниеге мән береміз.
Әйел адамның ең басты мақсаты, ең миссиясы осы өмірге келгендегі бір ер адаммен қосылып көп деген балаларды туып соларды тәрбиелеу емес деген түсінікті жеткізу. иә, ол да болуы мүмкін, бірақ сол ғана жалғыз деген сөз емес деген өте өте дұрыс.
иә, сосын бұл жерде мынандай нәрсе да, мен енді бұл неғылған батпан құйрық, бұл неғылған керемет адам деген сөз емес. Бұл мынандай нәрсе ғой, адам енді өзінің тәжірибесінде көреді ғой. Мен өзім көріп келеатқаным тек өзім емес, жалпы қоғамнан, біздің ақпараттық алаңнан, жаңалықтар легінен көріп отырғанымыз дің негізінде сен белгілі бір ойды қорытып және соны келесі ұрпақ соның жақсысын алып жаманын қалдырса деген сондай бір тілекпен жасалатын нәрсе ғой. Одан кейін тек гуманизммен, тек адами іліммен ғана кетуді құптамаймын да. Өйткені сен солай тәрбиелегенмен, сен солай өсіргенменен қоғам алуан түрлі, қоғамда неше түрлі адам бар. Қоғамда сол бір хайуани инстинкттердің деңгейінен алыс кетпеген адамдар бар. иә, қоғамда тек жақсы адамдар ғана емес, ол жерде жаман адам да көп. Сондықтан бұл жерде белгілі бір деңгейде қоғамға дайындау да менің ойымша үлкен сондай бір құндылықтардың бірі деп ойлаймын. Яғни қандай қауіпті сәттер бар, қандай қатерлі сәттер бар, адамдардың қандай түрі болады. Біреулер саған шабуыл жасауы мүмкін, біреу сені орынсыз сынап мінеуі мүмкін, біреу сені жек көруі мүмкін, біреу сені жақсы көруі мүмкін. Міне осындай бір түрлі сценарийлерді, өмірдің түрлі жағдай нұсқаларын модель ретінде көрсетіп, я болмаса соны жай түсіндіріп беріп отырған маңызды деп ойлаймын да. Ол баланың қазір санасында қалып, ол соны игеріп, иә, мынандай жерде былай істеуім керек деп кетпесе де, бір жерде болмаса бір жерде пайдасы тиетін шығар. өйткені кейін оған бұл айтқан бәрі керек болмайды да, оған қазір осы кішкентай кезінде бір нәрселерді түсіндіріп берген жөн. Міне осыны бір құндылық деп танимын. Яғни тек бір таза гуманизм тұрғысынан, таза сен бір сондай адамшылыққа толы, ешкімге жамандық істемейтін, әлгі қалың жап-жасыл пәк ормандағы жасыл алаңқайдағы таңғы шықтың суын ішіп, құстармен бірге ән салып жүретін сондай бір адам емес, қоғамға ертең ересек арам ретінде ілесіп кетуге дайын, яғни түрлі жағдайларға тап болса, сол жағдайларда, түрлі кризис жағдайларда өзін алып шыға алатын сондай бір тұлға ретінде қалыптастыру, бұл да менің енді бір арманым деп айтуға болатын шығар.
Мен ойлаймын, өте келе міндетті түрде қалыптасады, ол бірден ғана болып кететін зат емес қой. Қателік жасайды, түзеуге көмектесесің, шығу жолын көрсетесің, ақшалай көмектесуі мүмкін да, сөйтіп, ақырын-ақырын түзеліп кететін сияқты, көш жүре түзеледі дейді. Мені қызықтырып тұрғаны, сен өзің жалпы интернетті жақсы білесің, гаджеттерді бәрін жақсы білесің, YouTube, жаңағы әлеуметтік желілер бәрімен жұмыс жасау білесің, өзің жалпы қыздарының гаджетпен қолдануын шектейсің ба, жоқ, керісінше ешқандай шек қоймайсың ба, осы туралы қандай ойың бар?
Біз видео гаджет қолдануды шектейміз, яғни ол мысалға үлкен қыздың өзінің телефоны бар, смартфоны, бірақ бір күн ішінде белгілі бір 2-3 сағат көлемінде өзінің лимиті бар. Сол лимит таусылған кезде телефон блокталады, Google-дың сондай функциясы бар ғой, ата-ана мен балаға арналған. Яғни, мысалға, жолдасым өзінің телефонынан блоктай салады да, уақыты біткен кезде. Солай шектейміз біз. Бірақ екінші жағынан, мен мысалға, баланың цифрлы сауатының жоғары болу керек екенін деп білем. Сондықтан қазір мысалға, үлкен қызға электронды почтамен жұмыс істеу, әлеуметтік желілермен бір жұмыс істеу, мессенджерлермен жұмыс істеу, жалпы анау түрлі ресурстардың дизайны, олардың эргономикасы, олар пайдаланушы ретінде оны сен қалай көресің, қай жерде қандай батырма бар, енді жалпы олардың бәрі андай, жалпы ресурс көп болғанменен интернетте, олардың жалпы схемасы, логика тұрғысынан қай жерде не тұратыны ұқсас қой бір-біріне. Міне осындай бір жағынан, яғни адам соның бәрін игеріп әкету, оның бәрі маңызды екенін мен түсінемін, және сол үшін белгілі бір бағыттар беруге тырысамын. Мысалға, мынандай сайттары болады, сайттың мынандай түрлері болады, контенттің мынандай түрлері болады, мынандай жағдайлар болады интернетте, мынандай мысалға буллинг жасау мүмкін, тролл деген мынандай адамдар деген сияқты, сондай бір цифрлы сауатын арттыру бағытында бір, оның бәрі әңгіме арасында, ол күніне бір сағат отырып, ал бізде қазір сабақ деген емес, әңгіме арасында, сөз арасында болып кететін жағдайлар. Енді оны қаншалықты жақсы істеп жатырын білмеймін, бірақ мен сол тұрғыдан дайындасам деймін да, яғни таза психологиялық тұрғыдан бала оны білу керек, және сол жердегі түрлі жағдайларға бір дайын болу керек деген сияқты. Ал жалпы гаджет бізде шектеледі, иә.
Сол шектеу аясында бір конфликттер болмай ма сендерде?
Конфликт бізде бар. Конфликт деген бұл жерде не? Мысалға, сол біздің шектеу қойғанымызға байланысты, болмаса уақыты біткен кезде жаңа телефонды алып қойғанымызға байланысты бір шу деген сияқты, ондай нәрсе бір ғаламаралық деңгейде ондай ештеңе жоқ. Яғни мысалға үлкен қыз қазір білет, өзі нақты түсінеді, мен осынша уақытым қалды. Әрине, ол мүмкіндігінше бір артық алғысы келіп, сол телефонды пайдаланғысы келіп тұрады. Ол енді бала ретінде мысалға түсінемін да оны, өйткені қызығушылығы жоғары. Өзіммен параллель жүргізсем, менде кішкентай кезімде дэнди болды, сосын бір PlayStation клубтарға бардық, ана жерде техникаға өліп тұрасың да, қарағың келіп, соның ішінде бір ғаламат, бір үлкен әлем, бір керемет қияли бір дүние бар болып көрінеді да, соның ішінен шыққың келмейді. Сол тұрғыдан түсінемін. Бірақ бізбен сол үшін ата жау ретінде көріп бізді қырылысып кету ондай жоқ. Кішісімен қиындау, өйткені ол әлі түсінбейді. Сондықтан мысалға уақыты біткен кезде телефонды мысалға алып қой деген кезде шамалы жыламсырап бізбен ұрсысуы мүмкін. Бірақ ол да ондай бір қатты ұзаққа барып проблема тудыратын деңгейде емес.
Супер. Қашан бастадыңдар осы тип шектеуді сендер? Бірінші қыздарыңа?
Қалай үйде сондай бір гаджеттер пайда болды, солай. Біз өзіміздің гаджетімізді ондай бір бере қойған жоқпыз. Сосын жаңа мамасының телефонымен таласып көріп жүрген кезде ой келді, уақытын шектеу керек деген. Сөйтіп басында өзіміз қолмен былай шектеп жүрдік, болды көрме деп деген сияқты. Одан кейін өзіне бөлек смартфон алып берген кезде оны жаңағыдай таза технология тұрғысынан шектей алатын болдық.
Түсінікті. Димаш айтып отырған осы программа, осы технологияға сілтемені осы подкасттың сипаттамасына қоятын болам. Керемет бағдарлама, екі программа. Біреуі баланың телефонын орнатылады, екіншісі ата-ананың телефонын орнатылады. Ата-ананың телефонынан баланың телефонын толық басқаруға болады. Google-дың программасы ол тегін, я мен білімші.
Тегін. Бүкіл бала қандай сайттарға кірді, қай қосымшаларды қолданды, қанша трафик, қанша уақыт отырды, барлық ақпаратты алып отырасың. Өте жақсы бағдарлама.
Жалпы сен қыздарыңмен қалай қарым-қатынас орнаттың?
Қарым-қатынас қалай орнаттың болған кезде, бұл жерде мен шынымды айтсам, бұл сұраққа міне былай орнаттым, былай орнаттым, мына жерде былай істедім деп айта алмайды екенмін. Бірақ мына нәрсеге мән бергім келеді. Бұның қаншалықты дұрыс, қаншалықты бұрыс екенін білмеймін. Бірақ неге екені, сол үлкен қыз дүниеге келгеннен бастап, біз балаға тең қарай бастадық та, үлкен адам ретінде қарай бастадық. Әрине, түсінікті оның таза бір іс-әрекет тұрғысынан, болмаса өмірді қабылдау тұрғысынан оның үлкен адам емес екені түсінікті. Бірақ оны бір құрметтеу, сыйлау, міне осы нәрсе тек жаңағы бала сияқты бір сенің ойыншығың болмаса күшігің мысығың сияқты емес, кәдімгі үлкен ересек адамға сен қалай құрметпен қарайсың, сен қалай ересек адамға айғайлап сөйлей алмайсың, сен мысалға аты жөні жоқ біреуге айғайлап сөйлей алмайсың ғой үлкен адамға, немесе адам онымен ұрсып оны зекіп басынан нұқып сөйте алмайсың да, неге сен оны балаға істейсің мысалға. Міне осы тұрғыдан бізде бір балаға, осы тұрғыдан баланың құқығына, оның мәртебесіне, оның тұлғасына, оның жеке таңдауына, қалауына, адам ретінде өзіммен тең дәрежеде қарастырып, осы тұрғыдан ойлау және арғарата бір қабылданатын әрекеттерді осыдан әкеліп шығару деген сияқты осындай бір модель болды. Міне бұл көп нәрседе бізге көмектесті, бір конфликттер деген сияқты баланы қабылдамау, болмаса оны өзіңді бір меншігін көру, оны саған міндетті қып қою, осындай бір нәрселер болған жоқ дейсің. Мен жалпы баланы, бала саған міндетті емес деп санаймын. Өйткені бала мені ту деп сенен сұраған жоқ, сен баланы тудың. Баланы туып алдың, енді сен оған жауаптысың. Оның арғы ретінде, жаңа тұлға ретінде қалыптасып, оның бір дүниетанымы өз қолы өз аузына жетіп, өз аяғына тұрып кеткенше сен оған жауаптысың, өйткені сен оны тудың. Бірақ бала бір нәрсеге міндетті сенің алдыңда деп санамаймын. Баламен қарым-қатынасың дұрыс болып, ертең мысалға қартайып жатқан кезде, осы менің әкемедеу, шешемедеу деп саған бір қайырымын, мейірімін көрсетіп, бір жағыңа шықса, және ол өзі солай арадағы қарым-қатынастың солай орнауына байланысты туса, керемет, өте жақсы. А бірақ сен баланы кішкентай кезінен бағанағы бір абьюзбен, оның психологиясына тіпті тәніне бір жарақат салып өсіріп, кейін бұл маған міндет, бұл мені осылай істеуге міндетті деген сияқты сөйтіп бір нәрсені мойнына артық қою, осы нәрсеге мен қосылмаймын. Бала әке-шешеге міндетті емес. Әке-шеше балаға міндетті, белгілі бір кезеңге дейін.
Осымен Саналы Әке подкастының кезекті эпизоды аяқталды. Подкастың ендігі эпизоды келесі бейсенбіде жарияланады. Оны жіберіп алмас үшін подкастқа жазылыңыздар. Осы подкаст туралы ой-пікірлеріңізді әлеуметтік желілерде Саналы Әке хэштегі бойынша қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздер тыңдап өткен Саналы Әке подкасты, оның жүргізушісімен Ильдар Құдайбергенов. Келесі эпизодта естіскенше аман, сау болыңыздар.